Je červen roku 2006 a na policejní oddělení tehdejší východočeské kriminálky přichází zdrcený otec. Má prý obavy o svého syna Jiřího a jeho přítelkyni Ivanu. Naposledy s nimi mluvil 13. června odpoledne po telefonu, kdy mu Jiří řekl, že jsou s Ivanou v autě na cestě do Dvora Králové a za pár minut už budou doma. Jenže nedorazili a telefon nikdo nebral. Druhý den začal po synovi pátrat mezi jeho přáteli a známými. A i když mu někteří říkali, že s přítelkyní plánovali výlet do zahraničí, pochybnosti ho neopouštěly. Zpětně si totiž začal uvědomovat, že hlas syna v posledním telefonátu zněl napjatě a tak po týdnu přišel na policii.
Případ vlastně začal 21. června roce 2006, kdy oznámil jeden muž, že pohřešuje svého tehdy 26-letého syna Jiřího i s jeho přítelkyní Ivanou. Zkoušel mu znova volat, telefon ale už jenom vyzváněl a když nedorazil ani po delší době, opětovně zkoušel volat a telefon už byl bohužel nedostupný. Na základě vlastně tohohle oznámení začalo šetření k pohřešování obou, jak toho Jirky, tak ty Ivany. A samozřejmě začaly takové ty prvotní prověrky, jestli nejsou někde v nemocnici a v podobných zařízeních.
Zkušený vyšetřovatel Milan Šimek obavy zoufalého otce pozorně vyslechl. Mnoho nahlášených pohřešování se brzy vyřeší jako nedorozumění nebo útěk z domu, ale tady zmizení páru nešlo brát na lehkou váhu. Psal se rok 2006 a úvahy, že by snad mohlo jít o únos nebo dokonce vraždu, byly na místě. Jako na jeden z posledních typických případů, takzvaných devadesátek, vzpomíná na vyšetřování i tehdejší operativec, který si kvůli utajení přál zůstat v anonymitě.
V těch 90. letech tam přicházela ta brutalita, vydírání, mocenský boje nějakých zájmových skupin, které se tam podílely. V současné době se to už většinou ta trestná činnost odehrává v kyberprostoru. Já teda registruji pár případů, které se podobaly tomuhle, ale tenhle ten případ byl jeden z těch poslednějších.
Právě operativa měla v prvních okamžicích pátrání po nezvěstných milencích plné ruce práce. Snažili se zjistit, jak oba žili, s kým se stýkali a také všechny vyslechnout. Podezření, že zmizení by v případě Jiřího mohlo souviset s vyřizováním nějakých účtů osobních nebo finančních, se po několika dnech zdálo být mnohem reálnější.
V rámci toho šetření vlastně bylo zjištěno, že nejvýznamnějším zdrojem těch příjmů toho Jirky byly aktivity ve firmě nebo respektive ve společnosti osob, které se zabývaly vymáháním pohledávek. Jinak Jirka měl s tou Ivanou několikaletou známost a společně v době svého zmizení užívali vozidlo Škodu Octavii kombi, kterou měl údajně zapůjčenou od nějakého svého kamaráda.
Právě v tomto autě je podle svědectví získaného operativci někdo naposledy viděl, ale i po něm jakoby se slehla zem. Uplynuly 2 měsíce náročného pátrání s minimem informací, které by policii mohly posunout ke konkrétnímu podezření a obvinění, když přišla zásadní zpráva od pražských kolegů. Nedaleko supermarketu v Praze 10 našli zaparkovanou oktávku s registrační značkou v policejním pátrání.
Tam bylo odstavený a v zavazadlovém prostoru toho vozidla bylo nalezeno velké množství biologických stop. Bylo to po velkém úniku krve a po expertíze bylo zjištěno, že se výhradně jednalo o krev právě přítelkyně od toho Jirky, tý Ivany. V zavazadlovém prostoru chyběla část čalounění. Na sedadle řidiče jsme ještě identifikovali látku pipedrin, která je obsažená v pepři. A v tom vozidle zůstaly taky některé osobní věci, jak toho Jirky, tak ty Ivany. A celý to působilo tak, že vlastně dvojice opustila to auto ve spěchu.
Nejhorší obavy zoufalých rodin obou mladých lidí se začaly naplňovat a naděje, že se někde ukrývají a jsou naživu, se začala vytrácet. Celé auto prošlo centimetr po centimetru kriminalistickou expertízou a vyšetřovatel Milan Šimek konzultoval výskyt Ivaniny krve v kufru auta se soudním lékařem. Ten mu potvrdil, že šlo o manipulaci s lidským tělem, které krvácelo z vážných zranění, pravděpodobně hlavy nebo krku. Zároveň nevyloučil, že mohlo jít o již mrtvé tělo.
Na základě vlastně těch všech zjištění jsme si samozřejmě věc převzali na krajskou kriminálku. Současně jsme si vytvořili několik verzí toho případu. Samozřejmě ta první byla asi, že pachatelem je někdo z řad těch dlužníků toho Jirky, který ho teda nějakým způsobem napadl a zřejmě usmrtil i tu Ivanu současně. Pachatelem mohla být i osoba z toho okruhu osob, se kterými prováděl ty vymáhačky nějakým způsobem. A právě mohl usmrtit taky jak Jirku, tak tu Ivanu. A samozřejmě jedna z verzí byla i, že Ivana byla zavražděná svým přítelem, tím Jirkou, který se samozřejmě skrývá před dopadením.
Tuto verzi podporovalo zjištění kriminalistů, že dívka se v minulosti s Jiřím načas rozešla kvůli jeho drsným praktikám při vymáhání dluhů. Zajímavé ale byly i další kontakty pohřešovaného Jiřího. Se svým jmenovcem, kamarádem Jirkou, si dohromady na leasing pořídili luxusní motorku. Užíval ji ale hlavně zmizelý Jiří. Jeho kamaráda splátky téměř ruinovali. Když tento Jirka v začátcích pohřešování vypovídal na policii, působil nejistě a červenal se, ale jinak proti němu policie nic neměla. Znovu se vyslýchal i další známý Jiřího a Jirky, Tibor. Právě od něj měli zmizelí milenci půjčenou oktávku.
Ten byl takový docela z jiného těsta, ten podnikal v zahradní architektuře. Byl to takový člověk velmi sebejistý, podbízivý, vypočítavý. To prostě v rámci těch setkání to z něj vyloženě čišelo. A byl hrozně iniciativní ohledně věcí, které by svědčily právě o tom, že Jirka s tou Ivanou zmizeli někde do zahraničí a podobně. Úplně zcela bez problému dokázal v té době komunikovat i s rodiči právě zmizelého Jirky.
Podezření týmu kriminálky, že tito dva muži neříkají úplnou pravdu, ale ještě zesílilo, když se operativci díky svým kontaktům dostali k jejich společnému známému recidivistovi Pavlovi F. Ten byl v pátrání, protože nenastoupil do výkonu trestu za násilnou trestnou činnost. Policejní pátrači zachytili komunikaci tohoto Pavla s Tiborem a Jirkou, při níž se domlouvali na předání zbraně z nějaké akce.
Z obavy, aby nedošlo ke spáchání nějakého dalšího závažného skutku, tak jsme přistoupili k rychlé realizaci. Trošku komplikace byla právě u toho Pavla, který se skrýval před tím nástupem výkonu trestu, ale nakonec i toho se nám podařilo vypátrat, kde se ukrývá.
Na základě shromáždění všech informací byl dán podnět státnímu zástupci k vyhotovení předběžného souhlasu se zadržením osoby a potom, co byl tento souhlas vyřčen státním zastupitelstvím, proběhl v Jaroměři zákrok, kdy došlo k vylákání té osoby pod určitou záminkou na místo, kde by nedošlo k ohrožení veřejnosti a na základě toho předběžného souhlasu byl vůči této osobě proveden policií zákrok.
Byl 1. listopad roku 2006 a bezprostředně po Pavlovi F. skončili v policejních poutech i další dva podezřelí kumpáni Jirka S. a Tibor Z. Všechny tři kriminalisté okamžitě podrobili odděleným výslechům. Recidivista Pavel dlouho zapírat nevydržel. Když pochopil, co všechno na ně kriminalisté už mají, začal vypovídat jako první.
Začal doznávat tu účast na zavraždění a úkrytu těl, jak Jirky, tak ty Ivany. Označil místa úkrytu těch těl na Šumpersku a musím říct, že se jednalo o velmi důmyslný docela úkryty, kdy ty těla byly zakopané asi 130 metrů od sebe, a to úmyslně, aby nedošlo náhodou při objevení jednoho těla, objevení současně i toho druhého.
Uprostřed mrazivé listopadové noci se tým kriminálky rozjel s Pavlem F. z východních Čech na Šumpersko. V lese, kousek od Sobotína, policie skutečně nalezla těla ženy a muže na místech, která Pavel F. označil. Zatímco v průběhu noci a dalšího dne tým kriminálky zajistil okolí nálezu a probíhalo ohledání soudním lékařem, v Hradci Králové pokračovali výslechy obou kumpánů. Když se dozvěděli, že Pavel F. vypovídá, začal nejprve mluvit Jiří S. a jako poslední nakonec i Tibor Z.
V této situaci je někdy výhoda, když je zadrženo víc osob najednou, protože v tu chvíli každý z těch pachatelů hraje o to, kdo začne mluvit jako první. Má svým způsobem výhodu, protože pak se na něj kouká jako na osobu, která doznává svoji činnost, má tendenci spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, což se pak zohledňuje třeba při stanovení výšky trestu.
Tibor, ten stále tvrdil, že se zmizením té mladé dvojice nemá nic společného. Zaštiťoval se předchozí spoluprací s policií, kdy se nám podbízel s těma informacema, chodil za těma rodičema. Ale poté, co se dozvěděl teda, že jeden z těch spolupachatelů, vlastně oba komplicové potom, že už o té věci hovořej, tak pro něj začal boj s časem a snažil se získat i nějaký plusový body pro sebe, takže začal spolupracovat. Přiznal svoji účast na těch vraždách, samozřejmě ji trošku upravoval podle svýho, ale hlavně nám ukázal místo, kde mělo dojít k zastřelení i té Ivany.
Každý ze tří zadržených mužů tedy odvyprávěl svoji verzi toho, jak Jiřího a Ivanu zavraždili, a kriminalisté teď jejich výpovědi museli porovnat, podpořit důkazy a nebo je díky důkazům naopak vyvrátit. Pro operativu to byly dny a týdny práce v terénu.
Jednoznačně v době, kdy to zjistí ta policie, tak má velkou šanci relativně těch prvních 48 hodin na tom případu pracuje co největší počet policistů, aby zajistilo místo trestného činu prvotní informace, protože to jsou informace, které jsou neovlivněné ještě prostředím informací zpráva, novinářem a kýmkoliv.
Ukázalo se, že dluhy a jejich drsné vymáhání až šikana byly důvodem, proč se Jiří S. a Tibor Z. odhodlali Jiřího zavraždit. Domluvili se, že seženou 40 tisíc a Tibor osloví nájemného vraha. Tím se stal Pavel F.
Ten Tibor se s tím Pavlem znal vlastně od mládí, měl k němu absolutní důvěru a na druhou stranu asi sám neměl odvahu se postavit tomu Jirkovi takhle tváří v tvář, aby ho zastřelil. Na tu Ivanu už k tomu odvahu měl, ale stejně to udělal zezadu.
Kumpáni Jiřího podle výpovědí vylákali na polní cestu u Litiče na Králové dvorsku s tím, že pro něj mají splátku, kterou vymáhal. Tam ho podle plánu chtěli zastřelit.
Tibor zaparkoval své vozidlo nedaleko té restaurace na takový opuštěný silnici, kde měli teda předem vybrané to místo pro provedení té akce. Pavel sundal přední kolo z toho vozu, aby to nebylo nápadné, proč zrovna stojí tam. A Tibor se šel schovat do křoví. Kolem těch 16:45 na místo dorazil Jirka i s tou svojí přítelkyní, která seděla na sedadle spolujezdce. Jiří vystoupil z vozu, nechal dveře otevřený a jak bylo trošku jeho zvykem, nastoupil na Jirku, chtěl ho udeřit, protože ho prý špatně navigoval na to místo. V tu chvíli mu ale zazvonil telefon, to byl právě telefonát od toho otce, tak právě mu sdělil, že se jenom chvilinku zdrží, ale za chvilku, že domů dorazej. V té době vlastně, kdy hovořil s tím otcem, tak Jirka, ten od toho motocyklu, ponoukal Pavla, který stál poblíž, aby už to prostě udělal. Jakmile Jiří dohovořil s otcem, to byl jeho poslední hovor s někým, tak v tu chvíli k němu přistoupil Pavel a jedním výstřelem mu prostřelil hrudník i to srdce. Ten se skácel na zem. V tu chvíli podle domluvy vyběhl z křoví Tibor, který sebral okamžitě telefony Ivaně, která seděla na sedadle spolujezdce autem, kterým přijeli spolu. Přikázali, jestli sedne dozadu. Potom vlastně naložili to tělo už zastřeleného Jirky do kufru.
Takže vy jste udělal co?
Já to si vzal pistolku.
Já jsem si vzal pistolku a šel jsem asi sem.
A tady teda je svom byl
asi tady.
Takže
takhle
nějak byl. Se postaví asi sem. Co ty dveře u auta? Zůstaly stále otevřený?
Byl otevřený. Ještě. Tak.
Vy jste se teda přiblížil k ním?
No, jsem, tadyhle jsem byl.
Takže to takhle.
A pak jsem ruku a střelil.
Takže já jsem se přiblížil k ním. V které ruce jste držel pistoli?
No.
Jste pravá nebo levá?
Levá.
Ivana zemřela o několik desítek kilometrů dál, v lese kousek za Vambergem. Technici na místě, kde ji měl údajně zastřelit Pavel F. nebo Tibor Z., našli několik vystřelených nábojnic a dokonce i plášť střely.
Zásadním rozporem v těch výpovědích toho Tibora a Pavla, který byli na místě, to zastřelení ty Ivany bylo, že se nemohli ve finále dohodnout, kdo vlastně tu Ivanu střelil. Ten Pavel uváděl, že první ranou jí zasáhl právě ten Tibor, potom ještě další ranou a když jí zasáhl do té hlavy a ta střela jí vylítla vlastně okem, tak se smál, že jí vystřelil v oko. Všechny ty okolnosti, které jsme k tomu měli, tak samozřejmě víc směřovaly k tomu, že pachatelem zastřelení té Ivany je právě ten Tibor.
Odkud byla střelná zbraň na tu akci?
To nevím. Jsem ji viděl vlastně tady až poprvé. Zaposlím, jaký měl.
To nevím, tady jsem ji viděl poprvé. Ty jaký měl ale zapasem, jo?
No, za zádem.
Víte, kde po akci ta zbraň skončila a mohla by být v současné době?
Po celou dobu ji měl vlastně u sebe, jo. Ani ji nikde neodkládám.
A v současné době by mohla být kde?
To nevím, to vám nedokážu odpovědět, že jsem se o to nestaral.
O to jste se nestaral?
Ne.
Měl jste tedy někdy tuto zbraň vůbec v ruce?
Ne. Nikdy jsem žádnou zbraň nedržel v ruce.
Nikdy jsem žádnou zbraň nedržel v ruce?
Ano.
V době, kdy nám vlastně i v rámci prověrky výpovědi tvrdil, že tu zbraň nikdy neměl v ruce, že ji vlastně viděl poprvé u toho Pavla při tom zastřelení Jirky, tak my jsme v tu chvíli vlastně věděli, že předtím s tou pistolí si tu střelbu cvičil do toho starého vraku. Potom zastřelení, ale v době, kdy ještě chroptěla, jak si dýchala, tak ji naložili k tomu tělu toho Jirky, který už tam v kufru byl. S oběma tělama takhle odjeli směr Šumperk, tu cestu vybíral vlastně Tibor, Pavel ten vůbec neměl ani řidičský průkaz, vozidlo řídit neuměl. Cestou se zastavili v městě Šumperk, kde Tibor odběhl do supermarketu a nakoupil tam gumové rukavice, čistící prostředky a pepř.
Za Sobotínem vjeli do lesa, vybrali dvě místa, vzdálená od sebe asi 130 metrů a střídali se v kopání. Pak Ivanu a Jiřího pohřbili a hroby zamaskovali.
Cestou zpátky do Prahy na tu dohodnutou schůzku s tím Jirkou na Černém mostě vyhazovali osobní věci těch zavražděných, nějaký si samozřejmě ponechali. Když dorazili do Prahy, tak vyřízli část toho čelounění v zadní části kufru, to vyhodili. Zakoupili ještě nějaký časopisy společně s dalšími osobními věcmi a doklady to ponechali v tom vozidle, aby to působilo tak, že dvojice Jirka s tou Ivanou ve spěchu a ze svý vůle zmizela někam pravděpodobně do zahraničí.
Tým Milana Šimka musel řešit mnoho nesrovnalostí. A jednou z nich bylo i tvrzení Jiřího S., který měl se zavražděným Jiřím motorku. Trval totiž na tom, že se smrtí Ivany nemá nic společného a ani o ní nevěděl, když Jiří 13.6. přijel na smluvené místo pro peníze.
Rozmístěný máme, takže co bylo dál teda?
Vylezl Jiří z auta,
No, tak nám to nejdřív popište a pak to tak uděláme s figurantem.
Vlastně otevřel dveře a šel jsem, co mě říkal, že jsem ho špatně navigoval, ale jako nebyl nějak rozčilený, říkal to, dá se říct, normálně.
Že jsem ho špatně navigoval, jo?
Že to tady hledal.
Že to hledal, ale nebyl rozčilený, jo? Jste říkal?
No, jako neříkal to klidně, ale ani ne nějak rozzuhřený nebo něco takového, to ne.
Moc jsme mu to nevěřili, tak jsme přistoupili vlastně k vyšetřovacímu pokusu. Zda je možný za těch povětrnostních podmínek, které v té době panovaly, si všimnout, jestli je v tom voze spolujezdec. Takže jsme spolupracovali s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci. Samozřejmě nedělali jsme to v té době, kdy k události došlo, ale v podzimních měsících, ale dokázali jsme nasimulovat obdobný podmínky, zejména ty světelné, s ohledem na výšku slunce a podobně, jako bylo v době, kdy k tomu činu došlo. A musím říct, že ten vyšetřovací pokus prokázal, že na to sedadlo spolujezdce bylo jednoznačně vidět, že tam nějaká osoba sedí.
V průběhu shromažďování usvědčujících důkazů všichni tři obvinění postupně měnili svou výpověď a upravovali ji tak, aby z vyšetřování vyšli co nejvýhodněji.
Mají společnou trestnou činnost, tak v tu chvíli, když policie jako dává najevo, že už ty důkazy o nich jsou pořízeny, tak každý pachatel si umí dobře spočítat, co je pro něj výhodnější. Je to otázka kalkulu.
Musím říct, že se nám podařilo i vypátrat mladíky, se kterými už v průběhu května v tom roce 2006 ten Tibor Zeman cvičil střelbu tou pistolí toho starého vraku. Po usmrcení vlastně ty Ivany a Jiřího tu pistoli předal Tibor jednomu z těch mladíků a snažil se jí zbavit, ten ji nakonec hodil do řeky Labe v Jaroměři, odkud jsme ji teda pomocí potápěčů vytáhli. A balistická expertíza jednoznačně prokázala, že ty nábojnice nalezené na místě zastřelení Ivany pocházejí z této zbraně.
Tibor byl tedy organizátorem, který vymyslel, jak se společně zbaví známého, který je šikanoval při vymáhání dluhů. Najali vraha Pavla F. a slíbili mu 42 tisíce korun. Úkladnou vraždu potvrdila i znalecká zkoumání.
Znalci, kteří zkoumali ten jejich duševní stav, se shodli, že ani u jednoho není a nebyla ani v minulosti žádná duševní porocha či choroba. A to jejich jednání vykazovalo znaky promyšleného, cíleného jednání, účelového a schopnosti jejich rozpoznávací byly zachovány úplně zcela v plném rozsahu. Ve finále ty tresty, nevím, jestli byly odpovídající, protože vlastně za jejich jednáním zůstali dva mladí zemřelí.
Soudní řízení se třemi organizátory vražd probíhalo v letech 2007 a 2008 a konečný verdikt stanovil pro dva pachatele nakonec mírnější trest než prvoinstanční krajský soud. Důvodem byl zřejmě fakt, že obžalovaní se činem zbavili tyrana, který je dlouhodobě šikanoval a vydíral. Recidivista Pavel F. odešel s výjimečným trestem 20 let. Jiřímu S. se podle soudu spoluúčast na vraždě Ivany nepodařilo prokázat a jeho trest zněl 12 let.
Tibor, ten mozek celý té akce a vlastně pachatel té vraždy Ivany byl odsouzen k 19 letům. Při ukládání toho trestu podle mě ten soud asi zohlednil, že ty pachatelé jsou vlastně částečně oběti vydírání ze strany toho poškozeného. Musím říct, že vlastně tím, jak to začalo, že to bylo původně pohřešování po dvojici mladých osob, což není zas tak neobvyklá věc, lidi se prostě ztrácejí, končí v zahraničí, ale sami ze svý vůle. Ale nakonec, když jsme zašli mít to podezření, že se jim skutečně něco stalo, tak nakonec se nám to podařilo i prokázat a skutečně ten způsob toho provedení, zbavení se obou těch mladých lidí byl docela jako dramatický.
Každý případ, který je dlouhodobý, jeho realizace se neuskuteční během třeba 24 až 40 hodin, nezapadne. Pokud ty případy od neznámého ke známému trvají třeba týden, 14 dní, 2 měsíce, 3 měsíce, čím delší dobu, tím víc práce je na tom uděláno, tím víc se tyhle ty případy dostanou pod kůži policistům, co na nich pracují.
Pro vyšetřovatele Milana Šimka je tento případ připomínkou toho, jak mylně se někteří pachatelé domnívají, že když svou oběť zakopou, nikdy nebudou odhaleni. Vražda mileneckého páru je tak smutnou připomínkou především zbytečné smrti nevinné Ivany, která doplatila na drsné praktiky vymahače Jiřího.
Používal bohužel často dost takový ty drsné metody vůči těm dlužníkům a ta Ivana právě někdy tomu byla i osobně přítomná, proto se s ním i na nějakou dobu rozešla, že to špatně snášela, ale nakonec se k němu vrátila, což se jí bohužel stalo osudným.